Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Slav Domnului pentru că în dimineața aceasta suntem aici. Într-un minut mor mulți oameni. În 60 de minute, statisticile spun că mor 7.000 de oameni pe tot cuprinsul acestei lumi. De când ne-am adunat noi în locul acesta, au murit peste 10.000 de oameni. Ceea ce este dureros, că din 7.000 de oameni care mor în 60 de minute, doar 1.000 au auzit de Hristos. Raportul acesta dezastruos ne este relatat și în Scriptură în categoriile de sămânță. Din 4, doar 1 ajunge în cer. Așa înțelegem noi. Din 4 oameni care aud acest cuvânt, doar 1 va fi într-o zi ridicat în slavă. Suntem în dimineața aceasta aici, frați și surori, și mă rog ca Duhul Domnului să vorbească în continuare inimii mele și inimii dumneavoastră. Amin. Să o facă pentru zidirea noastră. Amin. Să o facă în sensul de a răscumpăra vremea. Amin. Pentru că s-ar putea ca în următoarele minute eu sau dumneavoastră sau alții să plecăm din locul acesta. Și este foarte important unde vom merge. Dar dacă suntem în dimineața aceasta aici, este pentru că Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne iubește și are pentru noi binecuvântări. Întotdeauna când poporul său s-a bătut la dreapta sau la stânga, a ieșit din voia Domnului, Dumnezeu l-a pedepsit, l-a îngăduit prin crize. Însă ce este extraordinar, măreția lui Dumnezeu, i-a întors înapoi de la granițele țării promise, prin pustie, pentru 10 ani. Însă nu i-a lăsat singuri. A fost mereu și mereu cu ei. Indiferent de criză, Dumnezeu este în mijlocul poporului său, într-o formă sau alta, ca să-l călăuzească. Pentru că cel ce a început în noi această lucrare bună, este în stare să o ducă la capăt. Este în stare să desăvârșească slăbiciunile mele și ale dumneavoastră. Este în stare să ne pună într-o stare după voia Tatălui, după voia Lui Sfântă. Toți suntem slabi. Cei mai puternici dintre noi suntem slabi. Ilie spune cuvântul Domnului, unul dintre marii bărbați ai cuvântului Domnului, ai Vechiului Testament. Unul care avea putere să ceară de la Dumnezeu foc, să ceară ploaie, să ceară lucruri după voia Domnului. Spune cuvântul că era un om supus acelorași slăbiciuni, ca și dumneata, ca și mine, ca și noi toți. Însă ceea ce a dat valoare lui Ilie era cel în care s-a încrezut, Dumnezeul cerului, creatorul universului, răscumpărătorul nostru, Tatăl nostru. Dumnezeu este creatorul a tot ce se vede, făcătorul oamenilor, tuturor oamenilor, însă este Tatăl câtorva, nu la toți, însă al nostru, a celor prezenți aici în dimineața aceasta, este Tată. Și noi putem spune Tată, Tată vorbește-ne, Tată călăuzește-ne, Tată ne îndreaptă-ne mintea, înspre voia ta, să mergem pe calea pe care tu o cunoști că e bună pentru noi. Am citit cuvântul acesta dintr-o carte a deșertăciunii. Eclesiastul este cartea deșertăciunii, spun teologii. Cartea aceasta parcă este scrisă ieri sau astăzi. Parcă este scrisă în vremurile noastre. Spunea cineva, este o carte mai contemporană ca toate, pentru că are în ea un pesimism contemporan. Oameni care privesc în jur, privesc în stânga și în dreapta, Și nu rămân cu nimic decât cu deziluzie. Totul este deșertăciune. Oameni care au câștigat milioane și milioane de dolari. Oameni pe care nimeni nu credea că cineva îi va putea coborî vreodată din locul acela înalt. Și astăzi, mari bogați ai Americii se uită în stânga și în dreapta disperați. Totul este deșertăciune. Printre degete li s-a scurs tot ce credeau că are valoare. Totul este deșertăciune. Oameni care au crezut într-un sistem politic sau altul și au fost surprinși și ei și lumea întreagă de ce s-a întâmplat. Totul este deșertăciune. Cartea aceasta ne îndreaptă ochii înspre realitatea în care trăim. Și împăratul acesta, Solomon, se uită în jur, se uită la ce a căutat, se uită la ce a dobândit și spune, totul este deșertăciune. Însă omul acesta, Eclesiastul, nu vrea să țină doar pentru el experiențele, concluziile lui. Și adună poporul să le spună, pentru că Eclesiastul asta înseamnă. Eclesiastul este o transliterație din limba latină, Ecclesiastes. Traducerea Scripturii în limba latină este cunoscută ca fiind Vulgata. Traducerea aceasta, Vulgata, înglobează în ea atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. A fost tradusă după 390 de Ieronim la comanda uneia dintre papi. Pentru a traduce Scriptura din grecește, din Septuaginta, pentru catolici, în limba latină. Și termenul acesta, Ecclesiastes, este luat din greacă, care greacă l-a luat, de fapt, din ebraică. Și în ebraică, asta înseamnă Ecclesiastul, propovăduitorul care vorbește adunării. Solomon și-a dat seama de ce s-a întâmplat în viața lui. Și-a dat seama că a fost cel mai înțelept om al Vechiului Testament. Spune el că am întrecut în înțelepciune pe toți cei care au fost înaintea mea. Și la sfârșitul vieții lui el spune, totul este deșertăciune. Mi-am pus inima să caute cele mai înalte comori ale științei. Am fost, dacă vreți, educat la cele mai prestigioase universități. Am luat toate doctoratele din lume care se puteau lua. Totul este deșertăciune. Am avut cele mai mari bogății. Totul este deșertăciune. Omul acesta parcă ne înfioară prin pesimismul său. Omul acesta parcă ne ia orice speranță să mai trăim demn în această lume. Dacă totul este deșertăciune, dacă și animalul și omul au aceeași soartă, dacă un câine viu prețuiește mai mult decât un leu mort, de ce să mă mai străduiesc să trăiesc diferit, să mă disciplinez? Dacă oricum voi ajunge într-o zi, nicăieri, de ce să mai trăiesc demn? Însă spre finalul cărții, acest împărat spune, adu-ți aminte că sub soare într-o zi se va sfârși și de-abia atunci va începe adevărata realitate care este veșnică. Adu-ți aminte că într-o zi vei sta înaintea celui care își face simțită prezența și în mijlocul deșertăciunii, rânduind vremuri și soroace lucrurilor. Într-o zi, oricine ai fi, vei sta înaintea lui Dumnezeu și vei da socoteală pentru faptele tale, pentru trăirea ta. Împăratul acesta a pornit foarte bine. Însă cuvântul Domnului ne spune în unul împărați că mai târziu, femeile străine i-au întors inima spre idoli. Și când Solomon s-a dezlipit de Dumnezeu și s-a lipit de idoli și a dat seama de deșertăciunea vieții. Că nimic nu contează, că totul este relativ. Și astăzi, dacă ne uităm, frați și surori, în societatea aceasta, mai mult ca oricând, vedem aceste sentimente. Totul e relativ. Dumnezeu nu există și nici n-avem nevoie de El, spun ateii. Dacă vrei să trăiești mai moral, mai demn, e alegerea ta, dar n-ai nicio motivație, pentru că vom muri într-o zi toți și vom merge în haos, pentru că oricum venim din haos. Dacă eu exist, nu este mila lui Dumnezeu, spun ei, ci este norocul. Cândva în trecut, cu miliarde de ani în urmă, a avut loc o explozie cosmică și praful acela cosmic s-a pus împreună și am apărut eu. Dacă vin din haos și mă duc în haos, de ce să nu trăiesc tot în haos? Așa spun oamenii astăzi, în marea lor majoritate. Însă dincolo de deșertăciunea vieții sub soare, cuvântul acesta ni-l descoperă pe Dumnezeu în mijlocul deșertăciunii. Și cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este biruind deșertăciunea, biruitori în deșertăciune. Dacă nimic nu contează, așa după cum spune Solomon, și toate se duc spre nicăieri, parcă acest verset 8 nu-și are locul în această carte. Dacă nimic nu contează și aceeași soartă o am și eu ca un animal, de ce să am hainele albe? De ce să mă îmbrac? De ce să-mi acopăr goliciunea? Pentru că primul gând al mesajului meu este puritatea trăirii. În deșertăciunea aceasta, Dumnezeu îmi cere mie un mod de viață. Și nu orice mod, un mod pur. Hainele să-ți fie albe este prima parte a versetului 8. Alb înseamnă pur. Cei care se ocupă cu semnificația culorilor spun că roșul, de pildă, este culoarea pasiunii, culoarea celor îndrăgostiți, culoarea iubirii. Albastrul te calmează foarte mult, te odihnește, pentru că într-o zi ne vom odihni cu toții acolo. Verdele te entuziasmează și când vine primăvara, parcă toată oboseala și plictiseala din timpul lunilor de iarnă dispare și un entuziasm ne cuprinde ființa. Avem alt mod de a percepe realitatea și lucrurile. Parcă avem energie de undeva și nu știm de unde. Privim la natură care a înverzit. Verdele ne entuziasmează. Însă albul este culoarea purității, a sincerității, a neprihănirii. Alb este pur. Albul este pur. Și Dumnezeu ne spune prin acest împărat care le-a cunoscut pe toate. Eu sau dumneata nu cunoaștem poate nici 1 sau 2% din cât a cunoscut Solomon, din ce a avut el. Și el vine și ne spune, nu vă mai bateți capul să înțelegeți voi rostul lucrurilor, să încercați voi experiențe noi, că le-am încercat eu pe toate. Și fără Dumnezeu totul este deșertăciune. Nu mai pierdeți voi vremea, învățați din greșelile mele. Totul este deșertăciune fără Dumnezeu. Adu-ți aminte, tinere, de făcătorul tău, nu prea târziu. În tinerețea ta tu poți să te bucuri, dar să-ți fie proaspăt în minte și mereu și mereu gândul acesta că vei da socoteală. Nu doar în fața părinților, ar fi ușor, vei da socoteală în fața făcătorului tău într-o zi. De aceea trăiește pur, trăiește-ți tinerețea în puritate, îmbrăcat în haine albe, o trăire pură. Hainele, noi înțelegem din Scriptură că au fost făcute prima dată de om, însă au fost făcute așa cum sunt făcute și astăzi, de fapt, de societate. Când păcatul a intrat în lume, în om, Cuvântul Domnului spune că Adam și Eva, primul lucru, și-au dat seama că sunt goi. Și și-au făcut niște haine ca și cele făcute de casele de modă astăzi. Foarte scurte. Doar la brâu și-au pus câteva frunze. Însă mai apoi a venit Dumnezeu și le-a spus, nu sunt bune hainele acestea. Și cuvântul Domnului spune că le-a făcut haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Nu li le-a dat, îmbrăcați-vă dacă vreți sau nu. I-a îmbrăcat cu ele ca să le acopere goliciunea, să le acopere păcatul. Hainele au fost inițiativa lui Dumnezeu în forma în care El le cere și astăzi. Hainele trebuie să fie albe, nu oricum. Când spun haine albe, mă refer la starea noastră sufletească, spirituală, la trăirea noastră. Când Daniel era în Babilon și a avut o vedenie, spune cuvântul Domnului că în fața lui era un tablou înspăimântător. Fiare peste fiare, coarne multe, agitație foarte multă în lumea spirituală. Însă dintr-o dată s-a făcut liniște. Au fost puse niște scaune și cel îmbătrânit de zile s-a așezat pe scaun. Haina lui era albă ca zăpada. Dumnezeu neprihănit, sfânt, pur, desăvârșit. În Apocalipsa din nou ni se spune, când Ioan se uită în jur, unul dintre bătrâni vine la el și întreabă, cine sunt aceștia care au haine albe? Sunt cei ce și le-au spălat în sângele mielului. Sunt cei care au trăit în neprihănire. Sunt cei care în mijlocul deșertăciunii l-au cunoscut pe Dumnezeu și au trăit pentru Dumnezeu. Sunt sfinții Domnului. Haine albe. Trăire pură. Hainele înseamnă și fapte. Ne-ar fi foarte ușor dacă la nivel teoretic am înțelege că trebuie să fim puri. Și atât. Păi nimeni nu-mi cunoaște inima, eu sunt curat. Și astăzi, teologia aceasta a prosperității, asta susține. Eu sunt pur, nu-mi știe nimeni inima. Însă hainele, spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, că sunt fapte. Când mireasa Domnului a venit îmbrăcată în in strălucitor, acolo Dumnezeu a pus în paranteză ceva extraordinar. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Hainele sunt faptele noastre. Și Ioan spune copilașilor să nu iubim cu vorba. Și astăzi auzim aproape la orice pas. La cățel, la pisică, la orice, la telefon, orice, îmi iubesc telefonul, îmi iubesc mașina, expresia aceasta a iubirii, orice iubim, cu vorba. Și atât de puțin iubim cu fapta. Ioan vine și spune să nu iubim cu vorba, doar cu vorba, ci cu adevărul, cu fapta. Să se vadă, pentru că faptele noastre au un rol. Din faptele noastre, cineva trage niște concluzii. Și Hristos spune în Matei 5, atunci când oamenii vor vedea faptele voastre bune, ce vor face? Îl vor slăvi pe Dumnezeu. Faptele noastre trebuie să fie fapte albe, fapte curate. Trăirea noastră trebuie să fie pură. Hainele să-ți fie albe, puritatea trăirii. O, dacă ar fi doar atât, hainele să-ți fie albe din când în când, duminica, la botez, la Paști, la Crăciun. Însă aici spune cuvântul Domnului, hainele să-ți fie albe în orice vreme, permanența trăirii. În orice vreme, nu doar duminica, nu doar atunci când îți merge bine, așa cum spune Psalmul 30, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Când mergea economia, de nu mai știam unde să vând, de nu mai știam la cine să vând, parcă ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Când aveam tot ce îmi doream eu, spuneam, nu mă voi clătina niciodată, că Dumnezeu mă binecuvintează, mă susține. Însă în criză, parcă nu mai pot să spun așa, parcă mă clatin, parcă îmi pierd echilibru, parcă îmi pierd controlul. Cuvântul Domnului, prin acest împărat, ne spune astăzi să-ți fie trăirea curată, însă în orice vreme. Pentru că trăirea creștină implică un proces permanent, în fiecare zi. În fiecare zi eu trebuie să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Nu o zi înainte și două zile înapoi. Călătoria noastră înspre Dumnezeu trebuie să ne desăvârșească în fiecare zi. Să nu spunem că doar atunci când suntem binecuvântați ne merge bine, doar atunci stăm lângă Domnul. Noi ca români nu cred că avem o prea mare problemă, cel puțin așa vreau să cred, că nu avem o mare problemă cu echilibrul acesta dintre binecuvântare și a sta lângă Dumnezeu, condiționat de binecuvântare. Pentru că n-am fost învățați așa. Am dus-o greu de când am fost. Tot timpul am fost încercuiți, cuceriți, cotropiți, stăpâniți și am dus-o greu. Însă astăzi în Statele Unite, în lumea occidentală, se propagă o teologie a prosperității bolnavă, care spune că atât de mult dorește Dumnezeu să te binecuvinteze, că nici nu poți duce tu toate aceste binecuvântări. Și că este imposibil să fii sărac, să n-ai bani de morghici, dacă ești pocăit. Dacă n-ai banii aceștia, înseamnă că ai o problemă, ești păcătos. Ani de zile a funcționat teologia aceasta și a adunat mulțimi de oameni, mega church. Însă acum începe criza, a început și ea se va accentua. Nu neapărat financiar, dar va începe o prigoană teribilă în Statele Unite asupra creștinismului. Și atunci teologia aceasta a prosperității se va nărui. Și deducția logică în mintea omului va fi aceasta. Dacă nu mai sunt binecuvântat, înseamnă că am păcătuit. Dacă sub nicio formă nu mai primesc binecuvântare, s-ar putea ca Dumnezeu nici să nu existe. Sau dacă există, să cadă în acea religie a deismului. Deismul acceptă că Dumnezeu există, că a creat ce se vede, însă nu-i mai pasă de nimeni. S-a izolat undeva pe o insulă și nu mai vrea să se implice în creație. Asta spune deismul. Și în mintea oamenilor va fi înșiruirea aceasta logică. Dacă nu mai am binecuvântare, înseamnă că am niște probleme mari cu Dumnezeu. Lumea, frați și surori, noi știm atât de bine că n-a fost schimbată de Hristos nici prin minuni, nici prin înmulțirea pâinilor, nici prin pești, prin nimic decât prin suferință, prin cruce. Și creștinii, câtă vreme vor fi sub soare, vor trece prin suferință. Hristos a spus lucrul acesta. Veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit înaintea voastră, am biruit pentru voi. Eu sunt cu voi în fiecare zi. O permanență a trăirii pe care cuvântul Domnului ne-o cere astăzi mai mult ca oricând. Trăirea aceasta a noastră trebuie să fie permanentă, pentru că la baza ei este dragostea pentru Hristos, pentru Cel care ne-a iubit când toți ne-au alungat, pentru Cel care ne-a ridicat când toți ne-au apăsat, pentru Cel care ne-a spus o vorbă care ne-a mângâiat când toți ne-au bârfit. Pentru El este iubirea noastră, pentru El noi alegem să trăim curat în fiecare zi. Și mai mult decât atât, pentru că El într-o zi se va întoarce. Cuvântul Domnului spune în Apocalipsa 16, vegheați, căci eu am să vin ca un hoț. Ferice de cine își păzește hainele. Vegheați că într-o zi eu mă voi întoarce. Nu mi-a păsat de voi doar pentru a coborî din cer. Și a vă da un exemplu moral care să vă acuze, să vă judece, să vă facă să vă simțiți slabi și să plec înapoi în slavă. Ci atât de mult îmi pasă de voi, că nu voi sta în cer fără voi, mă voi întoarce să vă iau acasă în slavă. Însă vegheați și vegheați zilnic, trăiți zilnic pentru Hristos, puritate, permanență. Și în al treilea rând, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Putere pentru trăire. Puterea trăirii. Imaginați-vă apostolii Domnului când l-au auzit rostind acele predici ilustre, care ridicau la un standard imposibil de atins din punct de vedere uman trăirea aceasta. Să iubești pe cel ce te batjocorește, să întorci obrazul când cineva te lovește, să dai o haină, să mergi câteva mile, să faci ceva fără motivații subiective. Doamne, e imposibil. E imposibil, Doamne. Și parcă, ca și când n-ar fi fost suficient ceea ce Tu ne spui și ne ceri, acum ne mai spui că pleci de la noi. Dacă Tu ești cu noi, mai avem o motivație, Doamne. Mai putem privi la Tine. Dar dacă Tu pleci de la noi, cum ne mai ceri să trăim la standardul acesta? Și Hristos le spune, n-am să vă las orfani. Eu nu vă cer mai mult decât știu că puteți face. Pentru că am să vă las ceva ce vă va asigura biruință, ce vă va asigura victorie, am să vă trimit Duhul Sfânt. Voi ruga pe Tatăl meu și El îl va trimite ca să puteți trăi în fiecare zi la standardul pe care eu vi l-am propovăduit cu vorba și cu fapta. Duhul Sfânt, unde lemnul în înțelesul Scripturilor simbolizează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are multe simboluri în teologie. Porumbelul despre care a fost citit la textul din Matei 3, sunt multe simboluri. Unul dintre ele este unde lemnul. Unde lemnul acesta, când este aprins, răspândește lumină în întuneric. Poți avea o candelă, dar dacă n-ai unde lemn, degeaba ai candelă. Și în Matei 25, pasajul cu cele 10 fecioare, toate aveau candelă. Aveau și puțin unde lemn, însă câteva aveau mai mult, câteva aveau foarte puțin. S-a consumat și n-au mai avut și au rămas în întuneric. În Exod 30, Dumnezeu însuși îi spune lui Moise procedeul de fabricare a unde lemnului. Ce să ia, cât să ia, exact ca la farmacie, cât din fiecare să pună în ulei de măsline și să obțină unde lemn. Fabricarea unde lemnului. Însă Dumnezeu îi spune și folosirea lui. Pentru ce să-l facă? Să-l ungi pe Aron și fiii lui ca să-mi slujească. Exod 30. Și Dumnezeu îi spune spre finalul lui Moise, ai grijă, nimeni să nu facă un astfel de unde lemn, să se ungă cu el, pentru că va fi nimicit. Nimeni să nu-l imite, nimeni să nu-l falsifice, decât tu, decât pentru scopul acesta, de a împuternici pe marele preot ca să-mi slujească. Și astăzi vedem cât de mulți oameni produc acest unde lemn sau cât de mulți oameni se folosesc de această putere de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, spunând că ei fac minuni în numele Tatălui, spunând că ei cheamă poporul la El, însă în inima lor este o altă motivație. Oameni care apar pe canalele de televizor, chiar minuni săvârșesc, însă în substratul ființei lor este ceva egocentric, este ceva care într-o zi îi va coborî la pământ, pentru că nu-l înalță pe dătător, ci se folosesc de dar. Putere pentru trăire. În Fapte, capitolul 8, Cuvântul Domnului spune că veți primi o putere. O putere. Nu ca să vă deosebiți de ceilalți evanghelici. Veți primi o putere ca să fiți martori. Evanghelicii de astăzi, în mintea lor, spunea unul dintre ei, cam așa citesc în Fapte 1 cu 8. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi avocați. Frați și surori, aș vrea să facem distinție între martor și avocat, ca să înțelegem de ce ne-a dat Hristos această putere. Sunt sute, poate mii de școli în lumea aceasta care pregătesc avocați. Pentru câțiva ani de zile, avocații merg în acele școli, plătesc o taxă, nu mică, și la sfârșit primesc o hârtie prin care li se spune că sunt avocați cu atestat. Avocat este omul care oferă asistență juridică cuiva. Și avocații aceștia iau dovezi de la oameni, ce îi spune unul și altul, pun pe hârtie și merg în fața judecătorului și spun: aceasta cred eu că este realitatea. Martor însă nu pot să fii în proces decât dacă ai văzut. Martor nu este unul care oferă, ci martorul este chemat să depună mărturie în instanță. Și nu poți să fii chemat martor dacă n-ai văzut, dacă n-ai fost acolo, nu ce ai auzit de la unul și altul. Dacă tu ai fost de față la scena accidentului, poți să fii chemat în instanță ca martor. Dacă n-ai fost, n-ai ce căuta acolo. Martorul este omul care își asumă responsabilități. Dacă avocatul pierde procesul, nu-i mare lucru pentru el. Mai puțin bani în cont și poate puțin onoarea pătată, dar o ia de la zero. Însă dacă un martor depune mărturie mincinoasă, ajunge după gratii, imediat. Martorul decide în mare măsură ceea ce va lua judecătorul și va pronunța o sentință. Din pricina martorilor, nu neapărat a avocaților, din pricina martorilor. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori, frați și surori, nu avocați. El n-are nevoie de avocați, ci El are nevoie de martori în lumea aceasta, care să spună, 1 Ioan capitolul 1 cu 1, spune Ioan: ce am văzut, ce am auzit, ce am atins cu mâinile acestea, aceea vă vestim vouă. Nu ce ne-au spus doar părinții noștri, am fost de față. Viața veșnică a fost arătată în Hristos, pe care noi l-am atins, l-am văzut. De aceea vă vestim această viață veșnică. Martori înseamnă să-L cunoști personal pe Hristos. Generația evanghelică de astăzi, în mare măsură, este o generație de avocați, care atât de bine se pricepe să ia lucruri din istorie, din scrieri, să le pună împreună, să întocmească tot felul de discursuri. Însă lumea, tot rece, tot nepăsătoare, tot ignorantă rămâne, pentru că nu sunt martori. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori, frați și surori. Puterea aceasta a trăirii ne este dată de Dumnezeu pentru a-L reprezenta pe El în fiecare zi. Și în Psalmul 133 spune cuvântul Domnului prin David: David este omul care a fost ridicat de Domnul și a văzut semințiile lui Israel luptându-se împotriva unii altora. Le-a luat din acel război fraticid, le-a pus împreună, le-a făcut o națiune puternică pentru Hristos, pentru Domnul. Și el spune: ce frumos și plăcut, ce bine e să stea frați împreună, căci acolo dă Dumnezeu binecuvântare. Puterea aceasta a trăirii ne este dată ca să ne unească. Pentru că Pavel spune că în același trup, pe care îl alcătuim toții, am fost botezați de același Duh. Duhul Sfânt vine să ne unească pe noi. Vine să ne pună împreună. Într-un sat din România erau 3 credincioși. 2 foarte în vârstă, de mulți ani pe calea Domnului. Și unul dintre ei nu era de mulți ani întors la Domnul. S-a întâmplat că a început o dispută între unul dintre cei 2 și cel mai proaspăt întors. Și atât de mult s-a dus disputa aceasta încât s-a apropiat de violență. Și atunci cel bătrân îi oprește și le spune: de ce vă certați? Și ei și-au expus motivele. Și cel mai puternic a spus că el are dreptate. Bătrânul a luat un băț gros, l-a dat celui puternic și i-a spus: vreau să văd dacă poți să-l rupi. Imediat l-a rupt cel puternic. S-a uitat la el, s-a uitat în gard și a luat 10 bețe foarte subțiri. Le-a pus împreună, le-a legat cu o frânghie și le-a spus: vreau să văd dacă le poți rupe și pe acestea. A încercat omul de câteva ori și n-a reușit. Fratele în vârstă i-a spus: lecția aceasta trebuie să o înveți numai decât și tu și celălalt, pentru că eu am învățat-o cândva. Cât ai fi de puternic, dacă ești singur, diavolul te dărâmă, te rupe. Însă aceste 10 lemne subțiri, legate împreună, n-au putut să fie rupte. Când noi stăm singuri, chiar dacă iei porțile unei cetăți în spate și le urci pe munte ca Samson, într-o zi filistenii te vor culca la pământ, îți vor scoate ochii. Indiferent cât ai fi de puternic, cât te crezi de puternic, dușmanul într-o zi te va pune la pământ. Însă dacă ne recunoaștem slăbiciunile, și toți le avem, frați și surori, dacă recunoaștem că cel care ne-a pus împreună este în stare, ne-a legat în legătura aceasta a păcii, este în stare să ne protejeze, nu vom fi rupți niciodată, pentru că El este atotputernic, El este creator, El are legiuni, 10.000, miliarde de soldați sub ordinea Lui, care ne pot proteja pe noi. El are cuvântul creator, dătător de viață, care cheamă din nimic lucrurile la viață. El este Dumnezeul meu. El este Dumnezeul dumitale. El este Dumnezeul bisericii. Putere pentru trăire. Putere în unitate. Primul păcat făcut de Adam și de Eva i-a despărțit de Dumnezeu. L-a despărțit pe om de Dumnezeu. Al doilea păcat făcut de om l-a despărțit pe om de om. Cain și-a ucis propriul frate din invidie. Păcatul se ține la ușă, îi spune Dumnezeu, dar fii atent să-l stăpânești, să-l biruiești, pentru că nu pentru aceasta v-am creat, ci să fiți una. Hristos în Ioan 17 se roagă și spune: Tată, mă rog pentru cei care vor rămâne aici în lumea aceasta bolnavă, să fie una. Să nu fie o uniune, ci o unitate. E o diferență între una și alta. Să fie una, cum eu cu tine sunt una. Unitatea noastră, spune Hristos, este dovada, dacă nu singura dovadă, care va vorbi lumii că Hristos este Dumnezeu. Iisus spune asta: dacă ei vor fi una, lumea va crede că tu m-ai trimis. Că nu sunt doar un profet, doar un lider moral, un formator de opinie, ci că sunt divin, sunt Dumnezeu, sunt fiul tău, sunt singurul care a adus în lume mântuirea. Lumea să creadă. În această lume deșertăciunii în care trăim astăzi, Dumnezeu ne cheamă să trăim curat, în puritate. Dumnezeu ne cheamă să trăim în permanență lângă El și nu ne-o cere fără să știe că putem să facem lucrul acesta, pentru că ne-a dat puterea. Duhul Sfânt este o putere, Este o persoană, este Dumnezeu, este o persoană, dar este o persoană puternică. Este o putere pe care noi trebuie să o folosim împotriva stăpânirii întunericului, nu unii împotriva altora. În mijlocul deșertăciunii, Solomon spune, totuși, am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Indiferent care ar fi criza prin care trece astăzi, indiferent ce semnale ai de la președintele nou ales, indiferent ce spun analiștii financiari, indiferent de prognozele tot mai sumbre, cei neprihăniți sunt în mâna lui Dumnezeu și vor merge din biruință în biruință. Biserica Betania este în mâna lui Dumnezeu, în mâna celui care nu a falimentat niciodată. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.